Dobre, už bolo. Čaká nás totiž svet s klímou, ktorá bude oveľa menej príjemná než tá v minulosti. Navyše, zdá sa, že mnohé dôsledky klimatickej krízy sme ešte podcenili. Napríklad ten, koľko ľudí reálne ohrozí stúpajúca hladina morí. A keď sme teda už pri vode, dážď rastliny potrebujú, ale zároveň im spôsobuje vážne problémy. A to teda až také, že rastliny začnú panikáriť. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme, čo objavila vesmierna sonda Voyager 2, keď opustila našu slnečnú sústavu. Zistíme, ako rastliny reagujú na dážď i čo hovorí nový výskum o dôsledkoch oteplovania planéty a rastúcej hladiny oceánov. Podcast Zoom počúvate vďaka ESET Science Award, pretože my aj nadácia ESET chceme, aby bolo o výnimočnej vede a vedcoch slovenských aj svetových viac počuť. Sonda Voyager 2 prekročila hranicu našej slnečnej sústavy presne pred rokom. Teraz sa vedcom podarilo dať dokopy prvé merania z jej prechodu do medzihviezdneho priestoru. Zverejnili ich v 5 štúdiách vo vedeckom časopise Nature Astronomy. Vesmierny prístroj je tak vôbec druhým ľudským zariadením, ktoré opustilo naše kozmické susedstvo a už letí medzihviezdnym priestorom k iným hviezdam a spolu so svojou sesterskou Voyager 1 ukazuje, čo sa tam nachádza.
Voyager spacecraft, they were basically the same, but they were on different paths. Voyager 2 was the one that was chosen to do the grand tour, that is to fly by Jupiter, and then Saturn, and then Uranus, and then Neptune. And then after 1989, we began what is now called the Voyager interstellar mission. We were on a path we hoped to get to reach interstellar space while we still had power on the spacecraft.
Takto rozpráva Ed Stone, vedúci pracujúci na projekte Voyager. Sondu vybrali na veľkú výpravu a teda jej úlohou bolo preletieť popri Jupiteri, Saturne, Uráne a Neptúne. A potom v roku 1989 začalo to, čo dnes nazývame Voyager medzihviezdna misia. Jej cieľom bolo zistiť, čo sa vlastne nachádza za našou slnečnou sústavou. Na samom okraji slnečnej sústavy je totiž oblasť zvaná heliopauza. V tomto mieste medzihviezdna hmota zastavuje slnečný vietor. Heliopauza teda predstavuje akúsi hranicu medzi heliosférou, čo je obal častíc obklopujúci slnko a pripomína bublinu, a medzi medzihviezdnym priestorom. Hranicu prvýkrát zdolala sonda Voyager 1 v roku 2012. Vedcom vtedy poskytla dôležité informácie, sonda však mala pokazený plazmový prístroj a pracovníci misie sa preto nedokázali dostať ku všetkým údajom. Voyager 2 už mala dôležitý nástroj funkčný, aj preto sa na jej prechod heliopauzou výskumníci mimoriadne tešili. Sonda prešla hranicou slnečnej sústavy 5. novembra minulý rok. Hodnoty z prístrojov teraz naznačujú, že okraj heliosféry je tenší a hladší, než sa pôvodne odhadovalo, a že sa za ním nachádza silnejšie medzihviezdne magnetické pole. Nové merania tiež naznačujú, že medzihviezdna hmota blízko pri hranici je omnoho horúcejšia, ako vedci predpokladali. Jedna z publikovaných štúdií tiež opisuje náznak vrstvy medzi heliopauzou a medzihviezdnym priestorom, v ktorej na seba vzájomne pôsobí slnečný a medzihviezdny vietor. Napriek tomu, že v medzihviezdnom priestore má ľudstvo už dve sondy, vlastnosti ďalekých oblastí sú stále predmetom vedeckej debaty. V skratke, potrebujeme sa dostať ďalej a dúfať, že sondy budú fungovať a posielať dáta. Zvýšené hladiny morí môžu v tomto storočí ohroziť územie, ktoré obýva 480 miliónov ľudí. Tieto čísla sú trojnásobne vyššie, ako ukazovali predchádzajúce odhady. Výpočet opisuje štúdia vo vedeckom časopise Nature Communications. Doterajšie predpovede hovorili, že do roku 2100 zvýšené hladiny morí z dôvodu klimatickej zmeny ohrozia územie, ktoré obýva 95 miliónov až 170 miliónov ľudí. Vedci si však v novom výskume všimli, že doterajšie odhady pracovali s chybnými dátami od nadmorských výškach. Po ich úprave sa ukázalo, že ohrozených ľudí môže byť trikrát viac.
This is mainly a story about Asia. More than 85% of the people in the world on land vulnerable to either falling below the tides or facing regular flooding live in Asia. China has by far the most people on threatened land, and they're followed by Bangladesh, and India, and then you've got Vietnam and Thailand and Indonesia. It's really all concentrated in Asia. Spoluautor
štúdie Benjamin Strauss hovorí, že tento príbeh je hlavne o Ázii. Viac ako 85% ľudí ohrozených či už záplavami alebo prepadom zeme pod hladinu oceánu žije práve tam. Čína má jednoznačne najviac ľudí ohrozených problémom, nasledujú Bangladeš a India. Závery v novom výskume totiž berú do úvahy počet obyvateľov, ktorí na zátopených územiach žijú teraz. Nezohľadňujú nárast obyvateľstva, ku ktorému by v pobrežných oblastiach mohlo dôjsť do roku 2100. Ak ľudia udržia oteplenie zeme pod 2 stupňami Celzia oproti predpriemyselným hodnotám, zvýšené moria ohrozia podľa vedcov územie, kde teraz žije 360 miliónov ľudí. V tom horšom scenári, keď budú emisie skleníkových plynov naďalej rásť, do roku 2100 ohrozia stúpajúce hladiny oblasti, kde žije 480 miliónov ľudí. Väčšina z ohrozených ľudí žije v 8 azijských krajinách. Ako sme už povedali, najviac ich je v Číne. Trvalé zaplavenie do konca storočia však hrozí aj oblastiam Veľkej Británie, Nigérie či Brazílie. Svetová hladina morí v súčasnosti stúpa preto, že sa otepluje zem v dôsledku klimatickej zmeny. Medzi rokmi 1900 až 2016 stúpla o 16 až 21 cm. Oteplovanie spôsobuje, že sa rozpínajú oceány a topia sa ľadovce. Očakáva sa, že v 21. storočí k narastu hladín výraznejšie prispeje topenie kontinentálnych ľadovcov v Grónsku a v Antarktíde. Ukrýva sa v nich väčšina svetového pevninského ľadu. Ako budú v priebehu storočia narastať hladiny morí, postupne budú častejšie zaplavovať ohrozené pobrežné oblasti a niektoré časti území nakoniec pod vodou úplne zmiznú. Keď začne pršať, rastliny spanikária. Pomocou chemikálií vysielajú odkazy svojim listom a ďalším rastlinám, aby sa okamžite začali brániť. Ukazuje to výskum vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Rastliny potrebujú vlahu z dažďa pre správny rast, no kvapky ich zároveň ohrozujú. Sú pre ne podobne rizikové ako kýchnutie pre človeka. Dažď je totiž hlavnou príčinou šírenia chorôb medzi rastlinami. Keď dažďové kvapky dopadnú na list, rozprsknú sa všetkými smermi. Každá kvapka pritom môže obsahovať baktérie, vírusy či spóry plesní. Jedna kvapôčka ich dokáže rozniesť až 10 metrov od miesta dopadu. Nakaziť sa teda môžu viaceré rastliny. Príroda si však vymyslela na obranu pomerne účinný obranný mechanizmus. Keď vedci postriekali skúmané rastliny, všimli si zaujímavú reťazovú reakciu. Na jej začiatku bola istá bielkovina MYC-2. Po jej aktivovaní začnú tisícky génov pripravovať obranu rastliny. Ich varovné signály putujú z listu na list a spustia celý rad ochranných účinkov. Rastliny pritom pravdepodobne nechránia iba seba. O nebezpečenstve vyšlo správu aj okolitej zeleni. Pri daždi sa z rastlín uvoľňuje aj rastlinný hormón zvaný kyselina jasmónová. Táto látka reguluje rast, vývoj a reakcie rastlín na stres. Okrem toho slúži aj na vysielanie signálov medzi jednotlivými rastlinami. Oplatí sa im totiž, aby sa chránili aj ostatné a aby sa navzájom varovali. A ešte krátke správy z vedy. Prečo je ľad taký klzký? Odpoveď leží vo vrstve vody v akomsi povrchovom filme, ktorý vzniká vďaka treniu. Vedci ale teraz ukázali, že táto vrstvička je oveľa tenšia, ako sme dosiaľ predpokladali a zároveň je aj oveľa viskoznejšia. Vedci konečne zistili, ako istý toxín dokáže zabíjať aj multirezistentné baktérie, ktoré sú odolné na naše antibiotika. Enzym lizostafín dokáže preniknúť do zlatých stafilokokov a zabiť ich a pochopenie jeho fungovania nám môže pomôcť pri hľadaní nových liekov na mikroby odolné voči antibiotikám. Astronómovia objavili celú novú triedu čiernych dier. Ukázalo sa, že môžu byť menšie, než sme sa domnievali. Výskumníci zároveň opísali metódu, ako by sme tieto menšie pozostatky po hviezdach mohli objavovať. Vedci vytvorili umelé listy, ktoré dokážu premieniať uhlík na palivo. Technológia by mohla pomôcť v boji proti zmene klímy i proti jej dôsledkom. Metóda sa inšpirovala procesom fotosyntézy a umelé listy menia oxid uhličitý na metanol a kyslík. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísala Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Nikole Bajanovej. A podcast Zoom počúvate vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré je určené pre výnimočných vedcov, vďaka ktorým sa nie len Slovensko posúva vpred.